sintonía deportiva.
Boas tardes e benvidos a Sintonía Deportiva, o programa que complementa a información deportiva que Paris Ares informa cada día ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando da actualidade deportiva daqui, de Oleiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E un día máis comenzamos informando das novas de clubes e deportistas do Concello de Oleiros. Chegou o día, comezou a remoría e xa deu comezo no Pazo dos Deportes da Coruña os campeonatos de España infantil e alevín de patinaxe artístico, onde van a competir patinadores do Club Patín Oleiros, quenes ademais, temos que decirlo, teñen moi serias opcións non só o de subirse ao podio, sino de proclamarse campeóns de España. Lucía Fernández e Lucas Yáñez na categoría infantil e Paula Reina Levín son os patinadores que van a representar o Leiros. Por certo, non hai que esquecer que Lucía e Lucas xa competiron no europeo, onde Lucía conseguía proclamarse campeona de Europa Levín e Lucas conseguía a medalla de prata na Copa de Europa que se disputara por aquel entonces en Dijon, en Francia. Por certo, si están de ponte, esta pode ser unha cita para este fin de semana, xa que todo hai que decirlo é que a entrada é gratuita e nos Pazo dos Deportes da Coruña. E mañá o equipo femenino do Judo Club Oleiros disputa a Liga Internacional de Clubes o 15º Trofeo Cidade de Ourense. E aí vai informar Silvia Laje, que xa foi bronce no Mundial Júnior, e Lucía Rodríguez, campeona da Supercopa de España de Vigo. Temos unha nova porque os clubes de Oleiros siguen a crecer e así nesta temporada o Trébols de Baloncesto suma un novo equipo. Xa tiñan o senior masculino, que foi orixe do club, xa competiron tamén o junior femenino e agora incorpórase o junior masculino, que vai a comenzar a competición o próximo día 22. E hai que decir que para comenzar o equipo, que vai a ser dirigido por Carlos Gómez e Brais Allegue, comenzan nada máis e nada menos que con unha plantilla de 13 xogadores. E xa saben eso, ao de que madruga Deus o axuda, pois as que comenzaron os adestramentos son as 25 remeiras que van a compoñer o equipo absoluto femenino do Club de Regatas Salgado Perillo. Está aberta a inscripción para a cuarta carreira popular do Centro Ricardo Baró e o Club Running Oleiros anima a participar en este, xa que o club ven participando dende a primeira edición e anima incluso a los que se han iniciado no run en esta tempada, dicindo que o entreno do próximo lunes o van a facer na organización Orregos para facer o recorrido da carreira, que ten unha distancia accesible e sobre todo polo seu carácter benéfico. E recordamos, xa está aberta a inscripción pa cuarta carreira popular Ricardo Baró. E temos que facernos eco dun detalle curioso que recolle a Sociedade Cultural e Deportiva Rabadeira de Patinaxe de Velocidade, xa que xa fixeron o cartel, os organizadores do Maratón de Berlín xa fixeron o cartel, e resulta que en ese cartel aparece Olalla, unha patinadora da Rabadeira. É que seguimos ensanchando os nosos deportistas. Olalla, que participou nese maratón dos anos pasados, para que vean, revesan como recollen a súa entrada na meta. E ademais, é curioso, porque as dous maratóns, me parece que son as mellores do mundo de patinaxe, de velocidade, son o de Nueva York e de Berlín. Aí está a Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira e Olalla como portada. E un día máis a música de Xosé Luis Romero e Aliboria danos paso a entrevista de hoxe, na que imos a falar de Gusú. Gusú igual a karate, digamos. Pois con Dan Río, que acaba de chegar de Kazán en Rusia de disputar o Mundial. Boas tardes, Dan.
Moi boas, Nano.
Ui, tremendo, non? ir a un mundial de Rusia, vamos, eso tiene que ser...
A verdade é que a experiencia é única, totalmente recomendable para todos os que poidan loitar por ir.
É curioso porque eu vingo... Porque aquí parece que Gusú, Kaza, Karate, parece que non llenamos moita importancia, pero eu me metí ali nas webs de Kazán, é increíble o borde que lle dan a todo, non?
A verdade que hai moitísimo apoio fora das fronteiras do noso país. A verdade que é un deporte que está presente en 189 países, está crecendo en todos e cada un dos continentes. Este ano houve moitísimos torneos internacionais, non só os campeonatos de mundo, senón copas mundiais onde seleccionas os 8 mellores deportistas de cada modalidade. Aí estivo tamén un representante español chamado Sergio. Bueno, a verdade é que estamos a crecer, estamos a dar un bo nivel.
Vamos a ver, Dan, vamos a empezar polo principio. Como un rapaz se lle dá por facer gusú? Porque isto, vamos, cando todo ao teu alrededor, fútbol, baloncesto, incluso judo, pero de facer o gusú, como nace en ti esta semilla, como aprende?
Pois mira, a verdade é que eu cando era pequeno, pois gustáronme moito as películas de Bruce Lee. Eu preguntei a xente, pero mira, Bruce Lee que facía? Facía Kung Fu, pero que iso do Kung Fu? Pois Kung Fu realmente chamase Busú. Entón busquei pois un clube onde se facía Busú, cheguei ali e enamorei dende o primeiro día ata hoxe.
Pero tes pais, porque aquí tenían algo que decir. Bueno, te apoiaron desde o primer momento.
A verdade é que meus pais sempre deixaronme liberdade para facelo. Dixeron, se faz as cousas ben, non tes problema. Eu respondín sempre nos estudos. E a partir de aí, pois, de feito, mellorei os estudos porque eu quería seguir practicando o busú. Entón, iba moitísimas horas a adestrar busú, pero tamén as miñas notas melloraron, co cual non dixeron nada.
Pero a un club de busú, en donde estabas ti?
Pois eu nací na provincia de Lugo, no centro propiamente de Lugo, e comecei ali, no Gimnasio Olympus.
Ah, o sea, que empezaches en Lugo a facer... Despois de dedicarse, porque hai, vamos a ver, o gusú ten dúas facetas. O taulú, xa, fíjate o que aprendí xa, O taulú que é o que fas ti.
Sí, a exhibición, para que exhibición, nos entendamos.
Que sí. Así decirlo, que é como nas películas, diríamos, nas peleas son os que voan, non?
Exactamente.
Os que voan, pegan patadas, están con armas.
Exactamente.
E depois está o sandá, que é tipo... boxeo, pero un poquinho
sí, a parte de combate é unha modalidade moi técnica onde se permiten puños, patadas e proxeccións, e a verdade é que, bueno, búscase sumar máis puntos que o contrario, pero tamén permítese o cao.
O teu caso de taolú, donde encontra un para facer esos giros, esas cousas que fades vos, donde encontra este tipo de cousas? Porque isto hai que practicarlo,
É
moito, ter moita concentración.
É un deporte de moita concentración, de un desarrollo físico integral, dunha disciplina importante. A verdade é que eu, pois, tiven sorte, ao principio deronme moitas facilidades para... tempo para practicar. Eu practicaba moito pola miña conta, porque tampouco houbera mestres que estiveran o nivel de para poder competir internacionalmente. Logo os compañeiros de adestramentos da selección fixeronme sempre pois moitas axudas e demais, e a partir de aí pois eu fume formando tamén no INEF e aprendín pois todas as progresións. A verdade é que, bueno, foi un camino entre autodidacta e a sorte de contar con vos compañeiros.
O sea que te metes nun xú, bon estudiante, polo que estás dicindo, encima dices, bueno, non solamente teño que facer isto, sino que fixeches INEF, o sea, viñeches a estudiar a Bastegueiro.
Exactamente, porque eu quería convertirme no mellor profesor que puidera ser, entón dixen, bueno, pois, a educación física está presente en todas nas artes marciais. Nos, de feito, no clube o que facemos é educación física a través das artes marciais, porque todos os valores, todo o desarrollo físico que va incluído no busú, pois está presente na educación física.
Pero se pode estudiar busú no INEF?
Non como tal, pero sí nos seminarios que facemos todos os anos. De feito, facemos un par de seminarios todos os anos, tanto para rapaces como para rapazas, onde ensinámoslle as bases deste arte marcial.
Aquí neste corruncho do noroeste de España, pues resulta que vades 5 dos 12, me parece que 5 dos 12 deportistas que compoñían a selección española son precisamente de aquí, galegos.
Somos, sí, a verdade é que a selección galega e os técnicos galegos A verdade é que fixeron un bo traballo, fixemos todos un traballo importante para que o grupo de nivel fixera pois un bo resultado nos campeonatos nacionais, conseguindo a clasificación para o Mundial.
Aquí parece que hai un nome e apellido, non, dentro do USU, non a nivel solamente galego, sino en español, que se chama José Gago. Este home,
José Gago, é o director do departamento galego do USU, que está dentro da Federación Galega de Judo. Somos un deporte asociado a judo por non ter federación propia. E don José Gago pois é un dos mestres iniciais de Galicia.
O practicou tamén antes, claro.
Sí, por suposto.
E o fillo tamén. E
viaxou a China, bueno, a verdade é que é un dos pioneiros.
Seguimos progresando. Dos 12, 5 de aquí do Leiro, o sea, están aquí no MC, non?
Sí.
Artes Marciais Chinesas, que é precisamente o clube que ti fundaches con André
Fandiño.
Exactamente.
Agora mesmo temos dúas seccións, unha que traballa en Santiago, unha que está André, está Francisco Sobradelo, que é o profesor da parte de Santiago, e logo está a parte de Oleiros, na que José Manuel Ferreira imparte pois agora mesmo ata 100 de rapaces que temos no clube.
Bueno, hai que antes de nada temos que facer unha aclaración. Isto de Gusú, que a moitos lle sonará raro, é un deporte federado. Está na Federación Española de Judo de Deportes Asociados, e por exemplo, tú vexedes que pagar algo por ir a Kazán, a Rusia.
Pois a diferencia de outros anos, esta vez a Federación puxo todos os costes do viaxe, e bueno, incluso ata o propio Concello de Oleiros fixo unha axuda pois aos deportistas, Ignacio de la Parra e eu mismo, como oleirenses agora mesmo, pois para poder asistir.
Bueno, porque cumpría desas reglas que fora de seleccionados pola federación correspondente representando a España nun país estranxeiro.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
O sea, que o Concello de Oleiros tamén os apoia.
Sí, a verdade é que, bueno, damos as gracias a todo o sistema de deporte de Oleiros, que é un exemplo para o resto de comunidades.
Bueno, temos que facer un pouco de publicidade de Total Club. Non?
está ben.
Está o director por aí? Non está. Porque, bueno, aparte que é un club, é un deporte, o sea, que é un club que, inda que diga Artes AMC, é unha empresa daqui de Oleiros.
É un club deportivo.
Que dades clases de wushu.
Exactamente.
Que ahora mismo estades con cantos rapaces practicando.
Pois mira, temos 100 de rapaces divididos entre Arteixo, A Coruña e aquí en Oleiros. No INEF temos agora mesmo son máis ou menos 40 rapaces. E logo, pois entre todos eses 100 de rapaces, o que facemos é dúas veces ao mes xuntámolos, levámolos a estrar, digamos máis específico, un par de sábados ao mes. Que son, digamos, a selección da Coruña, pois de Busú.
E ves futuro nos rapaces que están entrando?
Hai moito interese, hai moita boa madeira.
Os que queiran probar este deporte, como poden facer?
Pois dirixiéndose ao INEF, os martes e os xoves, de 6:30 a 7:30, estamos ali presentes, están tres profesores do clube agora mesmo, nesa mesma hora estamos dando e atendendo a todos os rapaces para ensinarles este arte marcial.
Pero a AMC non é solamente no INEF, non está dicendo no AMC, tedes tamén...
Porque o resto son, pois, colexios, tamén sempre ofertamos os diferentes colexios como actividade extraescolar, pois poder enviar calquera de nosos profesores para facer un grupo de busú.
Por que aquí en España parece que o que domina este deporte, que é un deporte internacional, repito, está no federado, ten todas as bendicións de da federación, porque aquí neste curruncho do noroeste de España?
Pois, bueno, pois neste curruncho, a
verdade, catro locos os metiches adiante.
A verdade que temos, xuntámonos vos amigos, sobre todo, eu creo que boas persoas, con moita pasión e cunha idea moi clara, que, mira, non vamos vivir disto, pero o que queremos é que crezca. Entón, a nosa pasión traslada, pois, traslada fronteiras. De feito, agora temos amigos en toda Europa e invítanos a diferentes campeonatos simplemente polo xeito que vimos traballando.
En España, onde están localizadas o resto de... Porque non é unha cosa... Está en todas as provincias ou é...
Está na maioría de provincias, a verdade que...
Sí, pero... porque te dixen que empezaste ser Lugo.
Sí.
Seguramente que Lugo...
En Galicia
pouca xente coñecía que existía eso.
Bueno, non creas, en Lugo, a verdade sí. Que sempre se fixe un bo traballo. Entón, bueno, a xente coñece polo nome clásico, pola nome das películas, o Kung Fu. Pero bueno, o nome real do Kung Fu das artes marciais chinesas é Wushu. Pero a verdade é que tanto en Lugo, en Ourense moitísimo, en Pontevedra, na Coruña era onde quizás menos presencia tiña, ata que chegamos nos e tratamos de subilo cara arriba, todo o que puidemos. En o resto de España, pois mira, Madrid, A Rioxa, Cataluña, todas as provincias teñen a súa representación, nun total ao final de 7.000 licencias a nivel estatal.
Estamos falando do Mundial de Rusia de Kazán. Cantos deportistas se xuntaron ali e de que nacionalidades?
Pois
máis ou menos.
Pois 289 países da Federación Internacional de Wushu, pois había neste caso 145 países representados ali, coas súas seleccións, cos seus técnicos, porque non é... Cando tives un equipo, son 20 personas, e non son só os deportistas, son os médicos, os técnicos, o director pois dese país, o presidente, etc. Pois a verdade é que son equipos como tal. Ves moita xente que son profesionais, como o caso de Irán. Nos últimos 5 anos meteron moitísimos cartos, e agora, de feito, neste Mundial leváronse moitas das categorías polo bo traballo que estiveron facendo. O sea, os últimos 5 meses de Irán fixeron a concentración nas súas instalacións, estiveron 5 meses, 5 horas o día, con un adestramento específico. Bueno, os resultados están aí.
Que tiveron moitas medallas.
Tiveron moitas medallas, de feito, estiveron xusto por detrás de China no medalleiro, que é moi difícil quitarle a China os...
Pero tamén me parece que Estados Unidos está tamén...
Estados Unidos, sí, a verdade que teñen unha comunidade chinesa moi importante. Moitas veces é curioso porque os emigrantes de China, pois noutros países, practicamos moitas veces Wushu, pois ali.
Seguimos para adiante porque vamos a falar de precisamente ahora o futuro daqui do Wushu en pouco. Uh-huh. Bueno, que a mí me dixo de pedres de que en Lugo sabía Wushu e non había na Coruña, Que quede claro.
Pois sí, a verdade é que sí. Houbo durante moitos anos, nos anos 90, durante todos os anos 90, houbo grupo de Wushu na Coruña, además moi bo, pero, bueno, co tempo, pois a xente muda de lugar de vivir, foi o profesor principal de aquí, Ricardo Soto Caride, que foi para Pontevedra, entón, bueno, pois a xente pois foi deixando de practicarse un profesor formado e licenciado, tamén era licenciado en INEF.
Porque isto do Taolú é como se dixéramos xinaxe artística, pero con armas.
Bueno, sí, podríamos chegar a definilo así.
Sería, porque máis ou menos, como se mide eso? Porque eu estuve vendo... polos giros,
Pois mira, é moi sinxelo. A verdade é que un deporte de técnica mídese pola puntuación técnica e pola execución. E logo, pois, para diferenciar entre uns al detrás de outros, hai niveles de dificultad en canto, pois, as acrobacias que se fan. Hai 5 puntos de técnica, 2 de saltos e 3 de execución. Entón, pois, se fallas alguna cuestión técnica, quítanche. Se faz moi rápido, danche máis puntuación. Se faz máis lento... Non é cuestión só de velocidade, senón de ritmos, de como xogas co... O componente artístico que ten o Wushu é moi impactante, a verdad.
Non, sabes, por lo que esas caídas, esos giros arriba no aire, non? Sí. É como nas películas, como decía ustedes. Como nas películas están, pero que se ven en cámara lenta, pero feito na realidad. Non é ese día.
Sí, a verdade que a capacidade de salto, de facer cousas no aire que teñe a xente que practica este deporte é importante.
Bueno, existen campeonatos provinciais, galegos, nacionais, etcétera.
Efectivamente, sempre temos campeonatos, o campeonato galegos, diferentes copas de diputación, pois, por exemplo, de Pontevedra, de Ourense, o campeonato infantil de Lugo que se realiza todos os anos. E nos, cada 2 anos, tratamos de facer un proxecto solidario, que na primeira edición tivo pois, moito apoio do concello, na segunda edición tamén. Estamos a intentar facer unha seguinte edición onde pois, adquira un carácter internacional, onde vamos a invitar a selección inglesa de combate. E, bueno, faremos unha competición un pouco diferente, máis cara a exhibición, cara o espectáculo que só o deportivo.
Porque estamos falando de edición, porque eu fui a primeira. Sí. Cantas van ser?
Pois mira, fan agora mesmo xa a terceira e iríamos pola cuarta edición.
Pola cuarta edición. Por certo, que foron éxito tanto de público como de participación. Daba gusto ir a verlos.
Tamén polo apoio que nos diches, al final moita xente que non era ni de Busú ni nada, dixeron, escoiteno pola radio que había un campeonato e demais, viñeron ali. A verdade que moitas gracias.
A próxima, cando temos pensado, pano que ven?
Pano que ven, si estamos xa organizando as cousas agora, porque sabes que da noite para mañá non se organiza nada, senón que leva meses, cuadrar os horarios, conseguir as financiacións, bueno, porque ao final é traer unha selección completa dende fora, pois, inda que consigamos que les poñan algo de cartos, pois, ao final é que hai pagarlle o aloxamento, bueno, diferentes cuestións que ao final...
Hai que fazer gasto, todo leva un gasto.
Todo leva un gasto.
Por tanto, que falamos moito do Mundial de Kazán de Gusú, e resulta que non dixemos como quedamos ali. Quedamos ben, hubo algunha medalla.
Quedamos ben, mellor queríamos quedar todos, pero bueno, a nivel de combate tivemos un terceiro posto por parte de André Fandiño, o mellor da selección nacional. Bueno, moi moi loitado contra Corea, de feito estivo a piques de poder pasar a final. Se lle deixan un asalto máis, temos por seguro que houbera feito, vamos,
unha medalla de bronce,
sabes? Unha medalla de bronce, sí.
E os demais?
E logo temos Ignacio de la Parra, que quedou perdeu o seu combate contra Irán en cuartos de final. E logo, pois, na parte de exhibición, pois, tanto José Manuel Ferreira como a min estivemos no dende o top 10 ata o top 20. Eu quedei no 19, José Manuel Ferreira quedou o 17. Pero bueno, poderíamos, sen haber fallado alguna cousiña, poderíamos haber quedado mellor.
Sí, pero estamos falando da zona 20, pero cantos? Cantos participaban?
Tiñamos en cada categoría.
Pero aquí non hai pesos ni nada, non hai...
Non, aí están todos os inscritos de exhibición, estamos aí metidos. Entón, no caso de José Manuel e de min, tiñamos 110, 120 competidores.
De todo o mundo,
de todo mundo,
efectivamente, sí.
A verdade que te sorprenderías do vos que son, a xente da India, espectacular, a xente de Irán, espectacular, os rusos, por suposto, bueno, Ucrania, Italia, toda a xente, a verdade que...
Mira, a xente que lle gusta isto de explorar no YouTube, que se metan no Mundial de Kazán, teñen aí combates,
sí, teñen todo...
algo impresionante de ver todas as actividades que había ali. Incluso, bueno, o da presentación é espectacular.
Sí, é digno de ver, e a verdade que está moi ben grabado no canal de YouTube da IWF, da IWF, que é o canal da Federación Internacional en YouTube, pois ali teñen registrado todos os vídeos, e a verdade que pois dá gusto velo.
O poñer Gusú no Google, esa te leva directamente incluso de anos anteriores.
Seguro.
Foi como chequei eu a ver esa voz a ti, a André Fandiño, me parece que foi.
Sí, señor.
No combate.
Sí, señor.
Futuro, vamos a falar de... Que ten que facer un para chegar á selección? Aparte de, bueno, moita dedicación... porque falan tamén de que 6 ou 7 días de entrenamiento a semana.
A ver, estamos, claro, estamos a falar de da xente que está...
Digo para animar os rapaces que poden ir a... E como aquí hai competidións, pero un mundial non se pode acadar calqueira, sabe? Eso está claro.
Eso que pensaba eu, cando comecei, díxome un dos profesores que cruceime na miña vida, díxome, ti non vas chegar aos campeonatos nacionais. Eu dixen, como? Adestrei, tiven a sorte de ter vos consellos, e a verdade é que se tes unha boa dirección, os pasos que das nunca son en falso. Co cual, os rapaces que estamos levando nos están levando moi bons resultados porque somos licenciados, somos adestradores disto, sabemos que non teñen que morrer adestrando, senón teñen que hacer as cousas que sellan efectivas. Porque facer máis, o único que vou facer é que esteñan máis cansados. A vontade é importante, pero o máis importante é que teñan unha boa dirección e que sepan levarlo.
Bueno, tamén colaboramos con Running Oleiros, non? Non somos patrocinadores, a MC de Running Oleiros.
Bueno, neste caso, a empresa ATP é outra...
Hai ATP, ATP, pero é do mesma raíz, non?
Non, son cousas diferentes, inda que eu estei implicado en diferentes proxectos, ou as artes marciais son diferentes do adestramento.
Bueno, Dan, ha sido un placer, como sempre.
Un placer é meu.
Graciñas, moitas graciñas por estar aquí en Radio Oleiros.
Graciñas, Lano.
Chao. Pois, hasta aquí chegou ese Sintonía Deportiva en Radio Oleiros, 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportes e os deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa.
Sintonía Deportiva.